Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten.
Hæ? Velkommen til podcasten?
Nå må jeg tenke meg om litt. Jeg gidder ikke klippe og redigere, så jeg sier sånn. Hei alle sammen, velkommen tilbake til podcasten. Karriereveiledning med Elaine. Ble litt satt ut der av meg selv et sekund. Har du noen gang opplevd å bli... Hva du sitter og ler av meg?
Nei, jeg ler...
ler av meg, si?
Jeg ler av deg.
Ler av deg. Nå dreit du deg, tenkte du, for ja, første gang, endelig.
Ja. Endelig så skjedde det noe.
Ja, nå sklei jeg på gissen.
Ja, ja, rett og slett.
Visste ikke at du var så ondsinne?
Nei, jeg ble det.
Du ble det? Ja, ikke det interessant hvordan vi liksom kan bli litt sånn, det schadenfreude?
Schadenfreude, ja.
Skadefryd, sånn, åja, du så du sklei litt der. Men du unner jo ikke meg å...
Nei, overhovedet ikke.
Nei, du gjør ikke det. Nei, jeg vet det. Jeg måtte bare si det, så tenkte jeg sånn, du, av og til så sier vi ting feil. Skal jeg stoppe og starte? Du, jeg tror aldri jeg redigert den podcasten her, eller kanskje en gang, for det var en gjest som ville at jeg skulle redigere noe. Og da det greit, men jeg tror jeg har både kritisert ting og sagt ting som jeg ikke stolt av, og sagt ting jeg veldig stolt av. Men redigering, det har vi sluttet med.
Ja.
Så dette her jo ekte, ærlig uredigert. Og hva bedre passer da enn at... Ståle Anderstuen tilbake I studio, og vi snakket jo om det psykosociale arbeidsmiljøet sist gang, som et sånn ganske stort ord, hvor alle litt sånn det psykosociale arbeidsmiljø. Vi har jo forstått hva det består av. Nå skal vi se litt grann på forskjellen mellom mobbing og konflikter og stress og utbrenthet. Rett og slett for at vi skal hjelpe deg som hører, og fordi vi har trengt å vite forskjell selv, vi har jobbet med veldig mye mennesker du I NAV I mange år jobbet I butikk I mange år jobbet I barnehage til og med jeg har jobbet tett med NAV I mange år har jo drevet meg selv som mange vet vært mye befattning med mennesker og det sånn at det jo forskjell på stress og utbrenthet og det forskjell på mobbing og konflikter og dette her jo en slags føljetong da av forrige episode hvor vi avsluttet med dette en sånn serie I to deler apropos at arbeidsmiljøloven på en måte har oss I sin trygge hånd hvis vi skulle oppleve kaos, konflikter, ting som en sånn art at det ikke kjennes greit, så det faktisk ikke bare din skyld. Arbeidsgiver også plikt og rett til å både undersøke og ta tak og gå I dialog. Og det det vi skal se på I dag, sånn at du som hører etter vet faktisk hvordan du skal bli behandlet, og ikke minst, dette sagt før oss, Ståle, Vi lar sjeldent andre behandle oss dårligere enn vi villige til å behandle oss selv dårlig.
Yes.
Det litt sånn vondt, synes jeg. Å si høyt, det sånn, hvis jeg tenker at jeg null verdt, det bare å tråkke over meg, jeg klarer ikke å sette grenser, I feel shitty, kanskje jeg har mange opplevelser av verdi. Da det lettere å bli behandlet som dritt.
Ja, det det. Altså, det høres jo litt sånn strengt ut på en måte, fordi Altså det jo det argumentet, ja men hvis jeg ikke har det noe bra, det da min skyld? Ja, det høres litt sånn strengt ut, men likevel, det har jo mye sannhet I seg, fordi ja, vi skal jo komme en del inn på det, men selvfølgelig altså, en kan komme over personer I arbeidslivet, og utenfor arbeidslivet, men nå snakker vi jo primært om I arbeidslivet, som kanskje... nødvendigvis behandler oss like bra alltid.
Du, og da akkurat det, og jeg kjenner jeg har sånne utfordringer med et par ting, og det ene ordet skyld. Det litt sånn, hvem sin skyld det, eller det min skyld at jeg ikke fikk det. Liksom. Så det også en sånn ting, vi skal ikke snakke om det nå, men bare det, ikke sant? Det min skyld hvis det ikke går bra, det min skyld. Åh, det der litt sånn styggen på ryggen, ass.
Ja, det det. Ja.
Du ikke enig? Selv om du tenker sånn, nei, det ikke meg.
Ja.
Faktisk, for I noen tilfeller, mine venner, så det ikke deg, selv om jeg sa I den forrige episoden at vi spiller en aktiv rolle. Du, det noen som ikke helt vet hvordan de skal behandle andre, så
Hvordan skal vi ramme inn denne episoden her, når vi skal se på forskjellen mellom liksom mobbing, trakassering og konflikt, for det to forskjellige ting, men det ja. Kan være litt vanskelig å skille for noen. Og mellom stress og utbrenthet, hvorfor tenker du at det viktig nå? Nå har det jo vært verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, det har jo liksom arbeidernes dag feirer vi her i Norge. Hvorfor dette her en viktig episode, tenker du?
Du, det her en viktig episode, fordi det handler om hvordan vi kan ha det bra på jobb. Hvordan vi kan ha det best mulig på jobb. Det jo det det handler om. Det handler jo om karrierehelse. Og det veldig viktig tematikk, fordi det så fort gjort at vi, altså, noen ganger, altså dette her med mobbing, trakassering, altså det så mye som kan skje på en arbeidsplass, eller i det minste bli oppfattet som noe. Det var litt sånn, oi, hva mente den personen med det blikket der? Hva mente med den kommentaren der? Eller en føler litt på at, oi, nå ble jeg ikke helt satt pris på, eller det så mye som oppstår. Vi veldig tett på andre mennesker, som vi ikke nødvendigvis har valgt å være du, så tett på.
Og det var akkurat det jeg fleipet litt da. Jeg var inne et sted, og så fleipet litt sånn, ja, her vi samlet. Fordi vi samlet om arbeidsoppgavene, på en måte, eller vi samlet om en felles arbeidsgiver. Og jeg har vært i en del bedrifter hvor jeg liksom sett folk som jobber sammen, så tenker jeg sånn, sjukt fascinerende at dere sammen 8-10 timer hver dag, og bare så fort det om å gjøre å komme seg hjem, og så bare sånn, åh, en take off your masks. Du kan bare, skjønner du, du trenger ikke være så utadvent, eller du trenger ikke by så på deg selv, du kan bare, og du har sagt noe spennende en gang, liker du den du blir på jobb?
Ja, ja. Du, det et veldig...
vondt spørsmål.
Altså, det veldig viktig. Det veldig viktig. Egentlig, hvis du virkelig tenker på det, så det også litt sånn profound spørsmål. Liker du den du blir på jobb?
Har du hatt jobber hvor du har likt den du har blitt?
Ja, det har jeg. Jeg har også hatt jobber, eller la meg si, jeg har hatt deler av jobber hvor jeg ikke har likt hvem jeg har blitt. Og det har jo noen ganger har det handlet om hvor jeg har fått ganske klar beskjed om hva man skal gjøre. Altså apropos det vi snakket om i forrige episode, dette med autonomi. Hvor jeg kanskje følte at her det ikke like mye autonomi, her det noen ordre som skal følges. Så har jeg som en lederposisjon da, så skal jeg inn, og så skal jeg utføre en ordre. Du, og der det ikke alltid, og særlig, altså... Vi lærer jo fortsatt, men det her jo da noen år siden, og som en ung leder, så lærer en jo ganske mye. Både av ting som en gjør kanskje bra, men ikke minst ting som en ikke gjør like bra.
Du, og det her veldig spennende, fordi jeg husker ikke hvem jeg snakket med, men det var også sjukt mye fine forskjellige mennesker i karriereledning, og det var en som sa sånn, jeg gruer meg til å gå på jobb. Den episoden her litt til deg som gruer deg til å gå på jobb, som har litt vondt i magen, men også til deg som leder, eller som vitne til, eller ser at noen kanskje gruer seg eller ikke har det så bra, fordi dette her, apropos sosial støtte, at noen banker på døren og sier sånn, du, hvordan det med deg egentlig om dagen? Og ikke bare sånn, går bra. Ja, jeg har en kul kompis i AFPT, Alex Ålerud, og han vi har snakket om det, hvordan han kan svare sånn, ja, går det bra? Så kan du si sånn, ja, stort sett. Da blir folk sånn, stort sett? Ja, det går ikke bra hele tiden. Men det jo det, ikke sant? Det disse høflighetsfrasene, du snakket om ritualer, og sånn i den forrige episoden, vi møtes på morgenkaffen, og så slarver vi litt, og så går vi til vårt. Så litt av poenget, tenker jeg, hvis du gruer deg til å gå på jobb, identifiser hva det med jobben du gruer deg til? Det kollegaene, arbeidsgavene, reiseveien, lederen, den ene presentasjonen? Apropos når vi snakker om karriereutvikling, byttejobb, blijobben, velge, ikke sant? Fra kaos og uoversiktlighet til ro og mening, da man forstår hva det jeg står i. For når du sier til deg selv at jeg gruer meg til å gå på jobb, så hele systemet ditt, liksom hele jobben, nei, jeg har immer rolig til kollegaer, det bra, men det lederen, eller du, det disse arbeidsoppgavene, da blir jeg en sånn drage. Ikke sant? Så det å forstå hva det for noe. Og det bringer oss over til... den første episoden så, så vi på noen av de tingene som kunne skape støy i det psykosociala arbeidsmiljøet.
for eksempel sånn som rollekonflikter, rollekrav, rolleuklarhet, altså generelt arbeidsplasser hvor det mer stress og støy og belastning. Forskning viser da at da kan det lettere oppstå mobbing.
Ja.
Så når det mer støy og det psykosociale miljøet ubalanse, da kan det oppstå mobbing. Så vi skal rett og slett starte med å snakke om hva mobbing og så skal vi se på forskjell mellom mobbing og konflikter, sånn at du som lytter kan enten tenke, jeg passivt med på mobbing? Jeg vittne til mobbing? Skråstrek trakassering? Jeg en mobber? Jeg mottager av mobbing? Sånn at vi får ramma det inn, fordi det et så svært ord.
Mm.
Men det se for deg mobbing. Ordet mobbing. Det tre dimensjoner som skal være på plass, ifølge forskning, for at det skal kunne kalles mobbing. Og igjen, Ståle, som vi vet, så dette subjektiv opplevelse.
Ja.
Den ene bolken handler jo om at det gjentatte ganger over tid.
Ja.
Så jo spørsmålet, hva tid, og hva gjentatte ganger? Det at du ser stygt på meg og sier noe dumt tre ganger i måneden? Det hver dag? Ikke sant? Og det her vi inne på disse utrolig viktige og vonde gråsonene som vi må snakke om.
Mm. Ja, fordi du kan jo ha en enkelt hendelse, altså noe som skjer da en gang, hvor la oss si vi sitter i en jobbsetting, og jeg sier fra litt sånn på en brysk måte til deg, sånn at du reagerer på det.
Mm.
Det på en måte en enkelt hendelse. Men så kan det jo også være at jeg har en kommentar til deg eller et eller annet som ikke så veldig fin, som du reagerer på. Det kan være trakassering, men det en engangshendelse igjen.
Mm.
Men hvis sånne ting begynner å vedvare over tid,
mm.
hvis jeg gang etter gang har litt sleivete kommentarer til deg på ukentlig basis,
mm.
for eksempel, da vi inne på dette her med mobbing.
Ja, og det den ene dimensjonen, ikke sant? Med gjentatte ganger over tid, og det andre at det skal være negative handlinger.
Yes.
Og så det jo litt sånn igjen, da, nå har vi jo hatt, ikke sant, MeToo, det har jo vært en del som har skjedd i samfunnet de siste årene nå, ikke sant? Apropos likestilling og kvinner som up and coming. Negative handlinger, og nå skal jeg og du, vi skal ikke definere negative handlinger, men det den andre dimensjonen, så gjentatte ganger over tid, negative handlinger. Og handlinger ikke bare, oi, noen tar på deg, eller noen, det både det verbale,
ja.
Men det også de tingene som ikke blir gjort.
Mm.
Som om hver gang det et møte, så kaller jeg det aldri inn.
Ja.
Det kan også være mobbing, for den tenker at det sånn, å, du dum, ikke sant? Eller, å, ja. Nå skal jeg ta på deg, og så det seksuell trakassering. Eller,
yes.
Men det også de tingene som ikke blir gjort. Og det jævlig vanskelig. Og få tak i, og jeg har jo vært i en del selskaper og jobbet, og liksom vært inne og observert, for jeg har jobbet med det psykosociale, det bra.
Mm.
Du vet du hva, det så sjukt mye rart, som vi snakket om i episode 1, som foregår mellom linjene, og det ikke alltid det vondt ment. Bare så det jeg sagt, jeg sier ikke at det greit, og jeg sier ikke at jeg aksepterer det, men når jeg har gått inn og jobbet, så har folk sagt, herregud, jeg visste ikke at... visste ikke at vedkommende følte sånn. Jeg trodde det liksom var jargongen. Eller vedkommende har jo liksom ertet seg selv på egen bekostning. Og litt sånn, ja, men fordi jeg sånn, så du vet.
Mm.
Og så har den ikke klart liksom å oppfatte.
Ja, jeg tror det sånn, dette her ordet mobbing, det har jo veldig sånne sterke konnotasjoner. Vi har sånne klare tanker om hva mobbing betyr.
Mm.
Og det liksom, en kan jo bryte ned mobbing i direkte mobbing og indirekte mobbing i jobbsammenheng.
Yes.
Og den direkte jo den som mye mer sånn der, veldig tydelig. Altså, jeg sier noe to your face. Ikke sant? Det litt sånn der, det kan være så grovt som voldshandlinger mot deg.
Ja, ja, ja.
For eksempel. Men så har du det som indirekte mobbing, og det her ligger mange av de gråsonene. Det å føle at du blir stengt ute, utelatt, baksnakking, det settes ut rykter. Eller du, det kan være så indirekte som at noen skriver noe om deg på sosiale medier i en melding til en annen kollega, for eksempel. Altså man
og det dette her, så, ikke sant? Så når vi snakker om mobbing dere, så det gjentatte ganger over tid, negative handlinger, og det tredje mot noen som vanskelig med å forsvare seg, for eksempel en maktbalanse, hvis det en ledig medarbeider, eller... Sant? Så kan man definere hva maktbalanse. Jo, kanskje noen har jobbet seg i 7 år, og du har vært der i 1 år.
Mm.
Sant? Og så det mange, så kan man snakke om kjønnsmaktubalanse, ikke sant? Det alders.
Ja.
Så det flere ting her. Så mobbing, Tre ting, gjentatte ganger over tid, negativ handling mot noen som vanskelig for å forsvare seg. Da det definert som mobbing. Så hvis de ringer noen bjeller hos deg nå, enten fordi du har opplevd, står i, med på, please stop. Og så bare, greit, we cannot, altså vi kan ikke endre ting vi ikke vet, men nå vet vi. Så la dette her være en sånn, når du nå på jobb, kom på jobb, liksom, ok, ja men du, la det være ukas oppfordring, sånn, Vi skal bare følge litt ekstra med, betyr ikke at vi skal skule på noen, at ikke vi skal ha det gøy, herregud, du må jo kunne gi meg en klapp på skulderen, eller må liksom kunne fleipe litt, men det noe med relasjonen også. Poenget at det negative adferden må foregå over lengre tid, og må være en viss form for maktubalanse, og vet dere hva? Mobbing og trakassering et problem, både i norsk og internasjonalt arbeidsliv, og i Norge tyder data på at inntil 14% av alle ansatte jevnlig utsettes for trakasserende handling på jobben. 5% sier at de føler seg systematisk mobba på jobben. Og som vi nevnte, hvis du tenker sånn, mobbing kommer jo ikke bare av seg selv, men så kan det jo være at den har noen i flokken på jobb som du vet, psykopater, narsisistiske, vi kan ikke gå inn på den om, det kan vi lage en episode om senere. Men typisk hvor det rollekonflikter, rolleuklarheter, jobbusikkerhet, interpersonkonflikter, kognitive krav og stor arbeidsmengde. Og nå kommer noe ekstremt viktig, Ståle, for nå skal vi nemlig skille mellom det å bli mobba og det å stå i konflikt. Og veldig ofte, når du kommer på jobbintervjuer, eller jobber med trening på jobbintervju, så det sånn, ja, så sier jeg til kandidaten, har du vært i noen konflikter? Så sier de sånn, nei, det har jeg ikke. Så tenker jeg sånn, men du 35, eller du 24, du 47, du har aldri stått i en konflikt. Du, da ringer alle varsellampene mine. Og du trenger ikke si hva det var, men har du vært i konflikter?
Ja, det har jeg.
Du har det?
Jeg har til og med snakket om det på et jobbintervju jeg har vært på tidligere også. Og du, jeg tror nettopp det at det så mange svarer nei på det spørsmålet, igjen, altså, det de konnotasjonene, det vi det forbinder med konflikt. Det, fordi det vi da tenker når vi blir møtt med det spørsmålet, det oi, jeg har gjort noe gærent.
En firestarter.
Ja, det noe gærent med meg.
Ja, men at man en firestarter. Yes. Husker du den sangen? Hvem som hadde en prodigy? I'm a firestarter. Så tenker de sånn, og nå kommer den røp. Han ståler, ja. Han forteller om at han har vært i konflikter. Lurer på om han startet den, tror han kommer til å skape konflikter. Vi vil helst egentlig ikke ha, det litt sånn vanskelig med de som lager konflikter. Det var best å svare nei. Poenget med din intervjuspørsmål handler om, hvordan det du løste det? Så hvis du for eksempel har sagt da, hvis vi bare kobler på det, sånn at det skiller kontekst, sånn, jeg lojal gjennom at jeg liksom en god ambassadør for selskapet jeg jobbet i, og bla bla bla, ikke sant? Du snakker varmt og fint om deg selv, og så forteller at du lojal, og ordentlig og redelig. Og så sier de sånn, når du står til konflikt, så sier du nei, sier du sånn, ja, og jeg skal bare fortelle deg om den lederen min, han var tidens asshole. Du, hør på alt det han gjorde. Skjønner du? Så det dette handler om hva var min rolle i konflikten, hvordan løste vi det, hva ble utfallet?
Yes.
Det kan godt være at det grunnen til at du sitter på det jobbintervjuet, fordi det var en verdikonflikt, de hadde ikke lyst til å få inn bærekraft og grønn strategi, mens du vet at hvis ikke dere gjør det nå, så kommer det til å ryke. Var det ikke Kodak som ikke klarte å omstille seg på 19 år? Var sånn, vi skal ha sånn gammel film i kamera. Vi drit high-tech på den tiden. Og så røykte det.
Ja.
Ikke sant? Så det kan jo være sånne ting også. Men poenget at en konflikt, det kan være mellom to individer eller grupper, hvor den ene parten føler seg motarbeidet eller irritert av den andre.
Yes, og når du ser det i det lyset, så tror jeg det mange som kan identifisere seg. Hvis du for eksempel har følt deg motarbeidet på jobb noen gang.
Og skråstrekk irritert.
Yes.
Har du gjort det?
Ja.
Det har jeg jo. Ja. Herregud, noen ganger så jeg irritert at jeg måtte gå på do, og så sånn, puste tre ganger som jeg, ikke sant? Og det har jeg jo veldig bra at man jobber med mentaltrening, og vet hva som hva, og ikke sånn, du gæren, men mer sånn, ok, jeg har kanskje provosert litt, jeg skjønner, men du, jeg måtte puste. Jeg har ikke mistet noen ganger, men av og til så jeg har blitt sånn, ok, hva som foregår her nå? Sett her. Hva det som skjer? Det ikke alltid jeg liker pedagogisk, selv om jeg pedagog i bånd. Jeg har blitt bedre, men jeg har aldri startet konflikter, men du, jeg har både vært vittne til løst opp i stått i konflikter. Hvorfor det så farlig, ja? Hvorfor det så, hvorfor de konnotasjonene så, herregud, alle har vel latt seg irritere av noen? Eller har du irritert noen, tror du?
Åh, ja, det har jeg garantert.
Ja, det var bra du sa. Tenk hvis du hadde sagt sånn, Nej, det kan nej. Det ser jeg ikke for meg at jeg har gjort
det altså. Det kan jeg ikke se for meg.
Jeg jo sånn sindig fyr, så liksom at jeg har irritert noen. Nei, det blir spesielt.
Men det litt sånn, altså du nevnte jobbintervju som kontekst, og ja. Det jo gjerne her det spørsmålet kommer opp, mm. og det jo, altså jobbintervjuet jo, så, I hvert fall sånn som det arrangert tradisjonelt, så har det jo vært en, kanskje den mest kunstige situasjonen en kan skape i samfunnet. Ingen andre ganger setter vi oss på andre siden av et bord hvor det sitter 4, 5, 3 andre, og de skal bedømme hver eneste lille bevegelse du gjør med hendene, hver lille ord du sier.
Og de vet hva de skal spørre om, yes. men du, det er ikke noe sånn, her får du en liste, kan ikke du, hvis du forbereder deg på disse 10 spørsmålene, kjære arbeidstager, mm. så kommer vi til å spørre om dette. Nei. Det sånn, vi har printet ut noen intervjuspørsmål fra Google Og vi skal starte med Kan ikke du fortelle litt om deg selv? Mm. Hvorfor du har søkt jobben? Hva som motivasjonen din? Hva sterk og svake sider? Har du god helse? Hva forventer du I lønn? Hva forventer du av lederen din? Har du stått I noen konflikter? Hvordan vil andre beskrive deg? Ja, hva misjonen din om 5-10 år da? Mm. Det noe du lurer på?
Ja.
Du, og så Vet du hvorfor jeg startet den podcasten her? Hvorfor jeg jobber med det jeg gjør? For det noe med litt den asymmetrien. Vi snakker om maktbalanse og mobbing også. Mm. Du, det litt sånn, åh, vær så snill, jeg skal på intervju, jeg gruer meg, kan jeg få jobben her? Og jeg må passe på å ikke få med at jeg har hull I CV-en, at det vært I konflikter. Come on! Det akkurat det du sier, det å slå et slag for. Og du, hvis du noen gang har kjent på å vært et jobb, du som vært kunstig, da kan du få lov til å dele denne episoden her på Instagram, altså hashtag Elaine Bloom, og så bare kunstig. Du, kanskje vi skal starte en sånn bevegelse? Nå det en del som skjer da, med rettferdig rekruttering for å fjerne noen av de biasene. Det. Mm. Men det litt sånn akkurat det du sier, og så kan en egentlig ikke svare det en vil, fordi, akkurat som noen av de andre kandidatene gjør det, man pynter seg.
Ja. Man gjør det.
Ja.
Det blir, altså. Ja, det nettopp det. Kunstig ordet. Så det fint at intervjuet nå, på mange måter I hvert fall, I ferd med å endres noe.
Ja, og du har jo stått I konflikt, si det, men det måten du sier det på. Sant? Ikke snakk dritt om arbeidsgiveren din, fortell kanskje hva var din rolle, hva det du lærte, hvordan løste det, og hvorfor du I den jobben du nå, ikke sant? Uten at...
Ja, du, det akkurat det. Arbeidsgiver sitter ikke der og stiller det spørsmålet for å sjekke av på en liste. Ja, du har vært I konflikt, nei, da kan vi ikke ansette deg. Akkurat det du sier, hva det du tar med deg derifra? Hva det du har lært av å være I den konflikten, sånn at det ikke skjer neste gang?
De ute etter selvinsikt og refleksjon. Hvis de flinke til intervjuen, det ikke alle som det, men det også mange som det. Så, hør nå, selv om en konflikt kan føre til mobbing, så ikke konflikt og mobbing det samme. Mobbing systematisk adferd over tid, mens konflikter, her nøkkelen, pling, pling, kortvarig. I tillit til konflikter da, som bunner I oppgaver eller relasjoner, så kan det jo også være at det kan være uklare regler I virksomheten, det kan jo være manglende ressurser, det kan være motstridende mål. Mm. Så det flere ting her. Men utelukkende så det forskjell på mobbing og konflikter, selv om konflikter kan føre til mobbing, så det to forskjellige ting.
Og så tror jeg en viktig ting med mobbing også at hvis en vittne til mobbing, så en faktisk pliktig til å si fra.
Ja.
For å bevare arbeidsmiljøet.
Det lettere sagt enn gjort.
Det det.
Og jeg sier det fordi det nettopp noen av de tingene jeg har jobbet med en del tidligere, I en del store organisasjoner, intern kommunikasjon, psykosocial arbeidsmiljø, du, og da det flere som jeg har fått snakket med da, sånn alene, som har vært vittne til eller kjent på at noen blir mobba.
Mm.
Skal du gå til lederen din da, som var den som mobba, og si sånn, skal ønske du kunne slutte å mobbe, ja? Mm. Og så, eller skal han gå til HR, og så må HR ta det med lederen, og så blir det en sak.
Mm.
For det det jeg hadde lyst til å si også, når det mobbing, som ikke jeg sa I sted, faktaundersøkelsen.
Mm.
Når det mobbing, så det også plikt til å undersøke.
Ja.
Så hvis en varsler eller melder om mobbing, så må bedriften iverksette en type faktaundersøkelse. Ja. Se på partene, hva det som har skjedd, og gjøre liksom grundig investigation.
Ja, for der det jo viktig, og det som du nevnte innledningsvis også, altså det altså den subjektive delen av mobbing, altså det objektiv mobbing og subjektiv mobbing, Og det jo da, altså, ja, har det faktisk vært en mobbing, eller det bare at den ene parten har følt seg mobba, mens den andre kanskje ikke har ment det nødvendigvis? Mm. Og det mange gråsoner her.
Ja, og det bringer oss over til den liksom, bolken som handler om stress og utbrenthet. For uten tvil så kan jo mobbing føre til stress og utbrenthet, eller for høy jobbkrav kan føre til stress og utbrenthet, eller for lave jobbkrav. Og alle de tingene vi snakket om I episode 1 med jobbengasjement og ikke sant? Jobbtilfredshet, og ikke minst hvordan den tar vare på karrierehelsa si. Og nå kommer jo det verktøyet, og nå det blitt lagt til en tilleggsdimensjon. Ikke sant? Nå har vi... Det fysiske, det emosjonelle, det mentale, det spirituelle og det sosiale som handler om inkludering, tilhørighet, sosial støtte, mangfold, de tingene som så sykt viktige. Så det mange grunner til at stress kan oppstå, men stress, her kommer definisjonen, så hvis du lurer på om jeg har vært stresset, da kan du følge med nå. Stress en tilstand som oppstår når en person vurderer et krav fra omgivelsene, og det overstiger din, altså dine ressurser, I en sånn grad at det opplever som en trussel mot din velvære. Så det kan være å få ferdig den rapporten før helgen, mens du får det aldri til. Det kan være, ja.
Du, kanskje du ikke føler du helt I form
ja.
Den uka her, ja. Og så får du noen, du har noen arbeidsoppgaver som skal gjøres. Kanskje du føler du ikke har fått ordentlig opplæring, eller god nok opplæring. Mm. Kanskje du ikke helt vet hva oppgaven går ut på.
Da kan det være lett å kjenne på at den ikke strekker til, rett og slett.
Ja.
Og det kan være psykisk opp I hodet, det kan være emosjonelt, og det kan være fysisk, det kan gi utslag på forskjellige måter.
Mm.
Men poenget at opplevelsen av stress, den subjektiv, så det din vurderingsståle av de kravene du blir stilt opp mot ja. Dine ressurser, og følelsen av det liksom det som truer den følelsen din av velbehag.
Ja.
Så jeg og du kan ha... stå for det samme prosjektet,
mm.
ja, selvfølgelig alltid kanskje være nordlykt, men sett at den står om for noe av det samme, så vil den kunne kjenne på to helt forskjellige ting. Og
ja.
Det kan jo også fordi, jeg også har sagt at jobb og karriere henger sammen med ikke sant, work-life balance med resten mm. av livet, så kan jo det være at det tøft fysisk, det kan mm. være at det noe galt på venneplan, mm. det kan være at det ekstra tøft I foreldrerollen, eller at den har mistet noen.
Ja.
Det kan være ting som spiller inn som gjør at den litt mindre rustet for
ja.
Å ta de kravene som kommer.
Du, og her det litt sånn spennende med tanke på det, for la oss nå si at du og en kollega, nå skal dere gjøre noe sammen I et team,
mm.
så kommer du inn, og så kjenner du på at, oi, yes, det her har jeg gledet meg til. Og så sier den andre, å nei, eller du merker den andre stresset, og så vil du bare gjøre vel, og du vil bare hjelpe, og så sier du, nei da, du, dette fikser vi. Dette klarer vi, du jo så flink. Du, hva kjenner du på da? Du som stresset fra før.
Du, jeg blir enda mer urolig, og jeg føler meg overhovedet ikke tatt på alvor. Og det der foregår så ofte, altså empatisk invalidering blant annet, eller sånn, du, eller nå må du slutte å bryte ned deg selv, Ståle.
Mm.
Herregud, det 2 måneder så vi ferdige.
Mm.
Du lager mye styr.
Mm.
Men tenk deg hvis noen hadde sagt, du Ståle, jeg skjønner at du opplever det prosjektet så mye, fordi det en del vi skal gjøre, og fordi det var litt uklare rammer, og fordi I tillegg så det kort frist, Og så vet jeg at du har hatt det litt tøft I det siste, for det noe som skjedde for en stund tilbake.
Mm.
Selvfølgelig kjenner du på stress.
Mm. Mm.
Det å tørre å gå der, men vi tør ikke validere, for vi redde for at vi skaper mer av det. Det samme med barn nå. Vi vil helst at de skal være lykkelige. Vi vil helst ikke at de skal kjenne på ubehag. Vi vil helst si sånn, nei da, du ikke den som løper saktisk. Du jo kjempegod metall.
Mm.
I stedet for å si, Det å være den som løper saktest. Du, jeg hadde hørt ut som det var skikkelig vondt. Og jeg skjønner at du ble lei deg fordi alle løp fra deg. Du, mens du det sånn, nei, det går fint. Du god på noe annet, kom så går vi og kjøper is. Akkurat som vi liksom ikke skal tåle å stå I et ubehag, og det jo der også, vi bygger også resiliens da. Og selvtillit, altså det handler også om ikke bare om at vi, men å kunne stå I ubehag. Og jeg tror det akkurat du inne på noe så sykt viktig med disse ulike opplevelsene av hva som stresser, og så skal du sette et team på 5 da, som I tillegg hvis vi kobler på metaprogrammer som jeg snakket om før, du helhetstenkende og vi har de store linjene, mens jeg opptatt av detaljene, så jeg vil liksom at du forklarer meg I detalj, en kjempestresset du, og så er det ingen som snakker om det, vi bare sitter der og liksom Dette skal bli gøy. Nå har vi det fint, dere.
Mm.
Ikke sant? Så det der å kunne sette ord på, og dette er hele poenget, kjenne seg selv. Men så det jo sånn at det jo ikke bare negativt med stress da, for det ofte I det lyset en snakker om negativt stress, men det noe som heter eustress, og det gunstig stress, og det kan være psykologisk, fysisk, sånn den kjenner liksom at den har det godt inni seg, og det jo selvfølgelig Hans Seile som også har, nei han har ikke den definisjonen av stress, det vel Lazarus og Folkman, ja, men Hans Seile han sa en ting, vi så sjukt stresset, og det verste stresset det liksom emosjonelle og mentale. Og vet du hva det verste stresset vi påfører oss? Det at ikke vi kan være oss selv.
Ja. Ikke kan være oss selv.
Mm. Vi våger ikke å være oss selv. Mm. Hørte du bjellene som ringer I bakgrunnen nå?
Ja.
It was a moment.
Mm.
Vi så redde for å være oss selv. Så, men eustress kan være gunstig stress. Har du kjent på det noen gang da?
Gunstig stress, det kjenner en på oftere enn en kanskje tror.
Ja.
Du, det jo også det, det jo den feelingen av at, oi, nå skal jeg gjøre den eller den oppgaven som jeg gleder meg til, eller kanskje altså, når jeg jobber med karriereveiledning for eksempel, skal stå på en scene og snakke om noe, eller en skal holde et kurs eller et eller annet, eller kanskje du skal holde en presentasjon, og du kjenner på det stresset der.
Deilig stress kaller jeg det.
Det ikke alltid det føles veldig deilig, men det også det stresset der som gjør at du presterer.
Mm.
Men når stress vedvarer over tid, det jo da det ikke nødvendigvis hensiktsmessig lenger.
Og det det her som spennende, fordi for meg så det deilig stress, mens for noen andre så det ubehagelig stress, mens hvis jeg skal gjøre noe annet som noen andre bare synes dritlett, så det sånn, jeg har snakket med en som bare, jeg lever av familie og sånn, herregud, så ubehagelig, står du på scenen, ja, beste jeg vet, så ble jeg sånn, nei, Gud, ikke for meg, nei, ikke for deg, fordi det synes du, ikke sant, empatisk holder seg, men hva det du, du holdt på med noen sånne der derivasjon, ja, det ikke for meg, for å si det sånn, så da lo vi litt av det, men du, det her litt av poenget også da, fordi vi kan jo ikke snakke om stress uten å snakke om sykefravær, så vi skal se litt grann på sykefravær, og så skal vi avslutte med en liten sånn, dette kan være en ramme på, hvis du kjenner at du ferdig med å bli utbrent, så stress har vi sett på nå, snakke litt også om eustress, at det finnes positiv stress, men du, det snakkes ekstremt mye om sykefravær, og vi skal holde foredrag på sykefraværskonferansen, vi skal holde foredrag på dropout-konferansen,
ja.
Med karrierehelse, altså skape morgendagens arbeidsliv, bærekraftig arbeidsliv, Du, visste du at sykefravær, og det vet jeg at du vet da, men til dere som lytter, består av flere ting enn bare det å være borte fra jobben?
Ja, ikke sant? Hva består det av da?
Du, nå skal dere få høre. Du har det sykefraværet som frivillig og unødvendig.
Ja. Hva det for noe da?
Ja, ikke det spennende? Det sykefraværet som frivillig og unødvendig.
Ja. Fordi det kontrasteres da opp mot det som unødvendig og ufrivillig.
Ja.
Ja.
Så hør nå. Bare lytt. Ikke, nå snakker jeg ikke til deg da, for du sitter jo og lytter, du har jo ikke noe valg, for plutselig så stiller jeg noen rare spørsmål.
Ja.
Har du gått på jobben din og tenkt sånn, unødvendig og, unødvendig og frivillig fravær? Det litt sånn, jeg så meg selv I speilet, Jeg synes ikke jeg så bra ut I dag. Jeg blir hjemme frivillig, men det ikke nødvendig at jeg blir hjemme. Men hårstående mine ligger litt feil.
Mm.
Så har du der hvor det nødvendig, men frivillig fravær. Sånn du, jeg ganske forkjølet nå, eller jeg har diaré. Så jeg har fått omgangssjuken, så det egentlig relativt nødvendig at jeg blir hjemme, hvis ikke hele avdelingen skal på potta. Og det frivillig, så det ingen som trenger å be meg gå hjem. Så har du det som unødvendig og ufrivillig.
Mm.
Så du det som nødvendig og ufrivillig fravær. Så for eksempel kan nødvendig, men frivillig fravær, det kan være mestringsfravær. Dette sjukt vanskelig. Hør nå. For eksempel kan nødvendig, men frivillig fravær, som også kalles mestringsfravær, hjelpe personer å mestre en vanskelig jobbsituasjon eller problematisk helse. Ok? Mm. Mens unødvendig og frivillig fravær et større problem. Her velger man å være borte fra jobb, selv om det ikke noen helsemessige grunner til å ikke møte opp.
Mm.
Sant? Ja. Dette her skjer ikke så alt for ofte, men hvorfor vi snakker om dette her fordi at det snakkes så mye om sykefravær, mens jeg og du, vi vet jo at det noe som heter...
Sykenærvær.
Kan du tenke deg sykenærvær? Hvorfor har vi aldri snakket høyt om det nesten? Hvor hashtag sykenærvær?
Ja, det burde virkelig løftes frem og snakkes høyt om. For hva sykenærvær?
Skal jeg fortelle deg det?
Fortell det.
Jeg kan fortelle at jeg har vært skyldig I å bedrive sykenærvær. Fordi det jo litt sånn, det alltid lurt å gå på jobb? Nei. Har jeg gått på jobb når jeg har vært syk? Ja. Har jeg fått noen medalje? Nei. Har jeg vært litt sånn, det mange år siden da. Hun går, se på hun har 39 I feber og hoster, men hun går på jobb. Mm. Og Hillary Clinton, her det største problemet under valgkampanjen I 2016, så kollapser hun på gata. Hun har jobbet seg ihjel og gått på jobb med lungebetennelse, og vet du hva som skjer? They applaud her. Og så forteller hun historien sin om at når hun var 4-5 år, kommer løpende hjem, for hun har blitt ertet og mobba, kommer hjem til mammaen sin og skal få trygghet og beskyttelse, og sier moren bare, gå ut igjen. Så det å være tough, rough, ikke svak, sterk, du syk, kom igjen, tenk deg bedre, bli frisk. Og da det som blir applaudert. Så sykenærvær handler om å gå på jobb når du som lytter, faktisk burde vært hjemme.
Ja, og hva det arbeidsgivere blir målt på? Det sykefraværet. Og når sykefraværet lavt, så tenker man at oi, her har vi en kjempefin bedrift å jobbe I. Det en da ikke nødvendigvis snakker så høyt om, det det sykenærværet. Hva de grunnene til at man likevel går på jobb når man burde vært hjemme? Ja, man holder sykefraværet nede, men det det. Det ikke nødvendigvis alltid positivt.
Mm, mm. Og det der jeg ser også nettopp, fordi jeg har vært og jobbet, jeg har jobbet I organisasjonen, det har dere fått med dere, men jeg må gi dere konteksten. Og så jobbet med å se på sykefravær, for jeg jobbet jo tett med NAV også, ikke sant? Bla, bla, bla. Men det tre ting som særlig vises, eller forsket på, dette forankret I forskning, så vi sitter ikke og finner på ting, som gjør at du går på jobb når du burde vært hjemme.
Og det spennende. Det veldig spennende.
Så spiss ørene, nesa, finn fram penne og papir. Hvis du kjører, så ikke gjør det, da, for da får jeg trøbbel. Det tre ting som gjør at vi går på jobb når vi ikke burde gå på jobb. Det heter også presenteisme, altså ikke sant? To present yourself, so you're present. Det ene sanksjonspress. Redd for at man skal få straff. Men ikke sånn, nå får du piskeslag.
Nei.
Det kan være den straffen som indirekte. Det kan være den straffen som egentlig ingen ser, men du bare vet.
Mm.
Du blir ekskludert. Kanskje du ikke får være med I det møte du skulle være med på. Kanskje noen av, nei, du var jo borte, så vi bare ga arbeidsoppgaven din til noen andre.
Ja.
Du, det bare noen som har tatt plassen din en periode her. Stiftemaskinen borte. Du jo ikke på jobb, du, så du bruker den jo ikke.
Ja. Ja.
Har du kjent på det noen gang, eller? Ja, det har jeg.
Ja. Du, det tror jeg det mange som har kjent på.
Mm.
Den der frykten, rett og slett, for at en skal bli straffet på et eller annet vis, hvis du ikke går på jobb.
Ja, og så kan jeg legge til en ting til, og det FOMO, frykten for å gå glipp av.
Ja.
Ikke sant? For den jo sånn at når du sykemeldt, så skal du helst ikke bli bombardert med mail, men så kanskje en har noe ansvar for noe, og så den ikke I lupen. Så har den vært borte en uke, og så kommer du tilbake, og så det sånn... Nei, du, du jo syk, så vi ga du ikke koble deg på. Ikke sant? Så det ingen som gir deg en innføring igjen.
Mm.
Så det ene sanksjonspress. Så hvis du går på jobb når du vet at du ikke burde, eller som kalt presenteisme, kan det være sanksjonspress at du redd for at du skal få straff, men ikke sånn at noen nikker deg ned. En sånn straff som kanskje litt usynlig og indirekte. Mm. Nummer to, moralsk press.
Mm.
Rekk opp en hånd nå hvis du kjenner deg en dårlig samvittighet. Føler at man syk nok til å være hjemme. Du, for 10 år siden, 11, 12, 13 år siden, fy fader jeg kjente på det. Du, syk nok. Ja. For hvem definerer hva som syk nok? Hva vil de andre tenke?
Mm.
Jo egentlig ikke syk. Jeg kan jo dra på jobb. Jeg har jo bare 38 feber. Jeg har ganske mye å gjøre. Alle oppgavene handler på alle andre. Herregud, stakkars kollegaen min. Hvem gjør det fra før? Teamet mitt...
Ja, jeg jo veldig interessert I språk, hvordan vi bruker språket. Det spennende, og dette her med at nei, ja, jeg er ikke syk nok. Jeg ikke syk nok til å stå over jobben I dag. Ok, ja. Men når er nok da? Skal du være helt, ja, når vi kommer til det, utbrent? Mm. Hvor langt skal du strekke deg for å faktisk være borte fra jobben?
Og poenget at den får aldri hentet seg inn igjen da. Hvis den går på jobb og litt dårlig, og så lader opp I helgen og går på jobb og blir dårlig.
Ja.
Men det noe med den der, og kanskje de andre sånn, fy faen, han var borte igjen, vet du, det mulig, han så mangler her. Ikke sant? Han vet jo ikke hva slags kultur det når han borte.
Nei.
Men, hvordan det den snakker om andre som borte da?
Ja.
Det kan jo være en indikator, så det ene sanksjonspresset det moralske presset, og så det dette her.
Du, før du går videre på ja. Den. Fordi her, det jo også forsket på, at kulturen på arbeidsplassen helt essensiell for hva vi tenker rundt disse prinsippene her. Apropos det, altså en leder vil for eksempel være et forbilde for resten av gjengen. Hvis en leder aldri syk og alltid presser seg gjennom, hvis du har en leder som sender meldinger til deg I helgene og sender ut e-poster og alt som
Fredag kveld klokka 9 for eksempel.
Ja, du, det setter en sånn der standard for hva som litt sånn skjult forventet. Det I hvert fall det man kan fort kjenne på. Mm. Selv om den lederen ikke nødvendigvis mente det sånn, så det fort det vi kjenner på. Mm. Apropos dette her med press.
Ja, og jeg tror... Det noe med, dette mange år siden, så hadde jeg ansvaret for jeg tror det var 20 mellomledere, og en av de som min mellomleder hadde ansvar for igjen, ringte og sa sånn, jeg bare, I never feel okay, så begynte vi å snakke litt sammen, og liksom, så viste at den ene lederen hadde så sykt høy krav til seg selv, hadde så sykt høy standard, jobbet dobbelt så mye, var aldri borte, var så freaking perfect, så sa han sånn, jeg kommer jo aldri til å liksom kunne fylle liksom hennes sko, eller jeg kan ikke jobbe så lenge, for jeg har 3 barn, jeg har en syk mor, jeg synger I kor, så vi hadde et møte alle sammen, da. Og hadde en fin prat rundt det, og det viste seg at lederen, du, signifikant, det kom fra en annen organisasjon, hvor det å jobbe seg ihjel, det var sett på som status. Work until you burn.
Ja.
Da var det sånn, fy fader, vet du, hun jobber på, har du sett på, sent og tidlig på, dette fantastisk arbeid, her har vi en som virkelig står på. Men se på også, som du sier da, hvordan det påvirker de rundt deg. Det samme med barn og foreldre også. Du, jeg kan si til en sånn, ikke gjør det. Og så gjør jeg det selv. Poenget, de modellerer, og det jo litt samme også, selv om vi vokse mennesker. Litt som monkey see, monkey do.
Mm.
Hvis lederen din I F sykt mye bort og bare surer, så skal jeg love deg. Du litt forsyrer du også. Det ikke så viktig. Så det et sykt viktig poengstål, og det bringer oss til det punktet som også handler om unnværlighet. Så vi har sanksjonspress, redd for at du skal få straff, dårlig samvittighet, liksom ikke syk nok, og nummer 3, unnværlighet, jobben klarer seg ikke uten meg. For eksempel på grunn av manglende vikarer. Og det all kjærlighet og ære til barnehage, til lærere, til helsesektoren, pleiesektoren, altså de som jobber med mennesker, utsatte grupper, som trenger nærhet, kjærlighet, trygghet, trøst, pleie. Oh my god. Du, under pandemien I barnehagen til Aiden, fy fader for en underappreciated group, som holdt avstand, som klemte barna som de kunne, som... Vet du hva, jeg kjente hadde jeg hadde skippet alt jeg kunne ha satt I de menneskene som samtidig hvordan skal en ta vare på seg selv da, hvis du faktisk tenker for det 2 måter å være unnværlig på, det ene sånn jeg føler meg skittig, så jeg får all verdi gjennom å gå på jobb sant, jeg blir viktig når jeg går på jobben, alle klapper og sier, å der Elaine, se på hun, det hun som ordner alt og fikser alt, og nå kommer jeg og redder dere og så du der, hvor du på morgenen tenker sånn, jeg trygger meg selv Men jeg vet, hvis jeg ikke går på jobb I dag, så den ene kollegaen min alene med 11 barn på 3. Eller jeg vet at, du, der blir det sånn jeg blir rørt da. Fordi jeg har jo møtt sykt mye mennesker I karriereledning som har vært så kjørt. Fordi de har stått på pinne. Det var en som hadde, jeg tror det var 20 stykker en gang, det var jo ikke lov, dette lenge siden. På et pleiehjem hvor nesten ingen kom. Så hun tok alle de pleietrengene og satte dem I en sirkel. Inn på et sånt grupperom og satt på noe musikk bare for å liksom holde oversikt da.
For hun hadde ikke sjans til å gå inn og du, og jeg ble helt, jeg kjenner når jeg snakker om det. Så for noen, ikke sant, så det sånn, hvis ikke jeg går, så, og det ikke bare kollegaene, det bare,
ja.
Og så har du de som går hvor det sånn, hvis ikke jeg kommer, så raser jobben. Og nå snakker jeg ikke om at ikke barna fordi de trenger, men sånn, du, da, det jeg som kan dette.
Ja, det jeg som kan dette, men det kan også være det at en kjenner opp at du, alle har jo fått utdelt et sett med arbeidsoppgaver som skal gjøres, kanskje I yes. løpet av en uke eller to, eller et eller annet, man har en tidsfrist. Og hva skjer hvis jeg ikke går på jobb I dag, og kommer tilbake, hvis ingen andre gjør de oppgavene, ja, men da står jo de oppgavene og venter på meg, da. Da bare hoper det seg opp. Den følelsen der også gjør jo at en fort kan føle på at nei, du, jeg ikke syk nok, jeg ikke så syk.
Nei, og da kan jeg fortelle deg, dette var jo forsket på 1960 I militæret, så trente de soldater til å skyte. Og da var det sånn at når en skulle skyte, så måtte en skyte.
Ja.
Og der handler også litt sånn I teamarbeid, at du tok en for laget på en måte, så at du kunne ikke være borte. Så hvis du da, ikke sant, hvis en har gjort noe fuck, så må du da stå rolle I push-ups for eksempel, så må du ta en for laget. Det var også sånn de drillet inn, det var Amerika da, og dette også forsket på, det en bok.
Ja.
Bare drillet inn det, at du bare, du, hvis det var skyt, så skjøt du. Det var ikke noe sånn, nei, du, jeg ikke helt enig I det. Det går ikke. Jeg ikke helt I form I dag. Og det litt det, som de så også når de begynte å designe, altså sånn psykologisk satt sammen team da, igjen fra USA, hvordan kan vi designe sånn at alle på en måte, jo, ved at ingen borte. Så hvis du borteståle, så ødelegger du for resten av teamet, du.
Mm.
Bare så du klar over det. Ja. Fordi her har vi mye å gjøre arbeidsoppgavene, så bare be aware.
Ja.
Og det jo det som har vært trøblet her I Norge også, Europa og andre steder, hvor you let your teammates down. Ja. Come on!
Ja. Du, det en vond følelse. Det en vond følelse.
Mm. Det viktig at vi ble litt stille nå, for jeg kom til å tenke på...
Ja, du, det jeg tror, altså, hvorfor de tre kategoriene her så viktige? Altså, for det første så det, hva det som gjør at jeg fortsetter å gå på jobb når jeg kjenner at jeg egentlig burde ta en dag bort I dag?
Det spørsmålet der kan du skrive ned svaret ditt på nå.
Mm. Og det der jo også, apropos mestringsfravær, som vi var inne på, det å faktisk ta 1, 2, 3 dager fri for å komme deg, sånn at du ikke blir stresset over tid. Fordi det fører oss kanskje litt videre til det her som går på utbrenthet.
Ja, og her det en tydelig modell, fordi det mye snakk om utbrenthet. Hva det egentlig? Altså, hva består det av? Og det en som heter Marslak, dette igjen, forskning, vi sitter jo ikke og finner på ting, viser de tre komponenter, og det emosjonell utmattelse, nummer 1, nummer 2, frakobling og tingliggjøring, og nummer 3, tilkortkomming og dårlig jobbutførelse. Så den emosjonelle utmattelsen handler om kronisk trøtthet, søvnløshet, konsentrasjonsvanske, problem med oppmerksomhet, fysiske symptomer, manglende appetitt, sinne, angst og depresjon.
Mm.
En ganske grei smørbrødliste ja, som apropos work-life balance.
Ja, ja. Det det. Og det jo det du virkelig kjenner på kroppen. Men det kan også fort gjort være å egentlig bare avvise de symptomene litt.
Mm.
Sånn, ja, jeg trøtt, men det ikke nødvendigvis at den tilskriver det til jobben. Eller...
Sov litt dårlig natt, ja, det har vært litt mye det siste.
Ja.
Mm. Så det frakobling og tingliggjøring, kynisme, manglende livsglede, pessimisme, isolasjon fra andre.
Mm. Føler at du ikke har nok energi til å møte vennene dine. Nå trekker du deg tilbake. Det
mm. Du, det der dette her virkelig... ting å ta på alvor,
ja,
altså.
Ja.
Og igjen, du ikke alene. Bare sånn,
mm.
Ofte når folk skal oppsøke hjelp, da, så det sånn, det må være noe virkelig gærent med meg før jeg oppsøker hjelp. Mm. Jeg må ha et skikkelig problem. Jeg må være sånn ordentlig, jeg ser det I karriereveiledning også. Det det jeg prøver å jobbe med. Og du, om du bare lurer på sånn, ha, hva kompetansene mine, eller, jeg lurer på hva jeg kan lure på, ja. Om en karriere, så kan det være nok. Det må liksom ikke være sånn, å herregud, jeg har gravd meg ned I jobbytte. det virker som om man må liksom ha det så svært terskel.
Ja.
At det ok, manglende livsglede, ja, nei jo da, men alle har det litt skitt ja og til. Over tid, da må en virkelig begynne å se på disse tingene. Og det tredje, til kortkomming og dårlig jobbutførelse, apati, håpløshet, irritasjon, dårlig utførelse av arbeidsgavene, dårlige prestasjoner. Og utviklingen av utbrenthet, som vi beskriver nå, en sånn prosessmodell da. Og så det jo noe med, igjen, dette jo kontekstbasert. Har du det fantastisk hjemme? Har du et støttende nettverk rundt deg? Får du god hjelp, så kan man jo ikke sant, lettere takle ting enn å på en måte skulle stå helt alene. Da.
Mm.
Og utbrenthet en subjektiv, altså, det en subjektiv opplevelse det også. Jeg kan jo være sliten i to dager og så ikke. Men igjen så handler det nettopp om når ting vedvarer over tid. Og det handler om at det din opplevelse av å kjenne på de tingene vi har beskrevet. Og selv om det kan være vanskelig å identifisere, oi, nå har jeg lite appetitt. Eller, oi, akkurat nå så kjenner du av og til, så kan jeg kjenne på appeti, ja. Jeg blir litt sånn, jeg har bare lyst til å koble ut alt og bare. Men det jo når det over tid. Ikke sant? Den må jo se dette over tid, og så spørsmålet, hva over tid?
Ja.
Snakker
ja.
Vi en uke, snakker vi et år?
Ja.
Nettopp fordi vi jo ulike.
Ja.
Så mine venner, vi håper at oppklaringen med stress og utbrenthet, konflikter og mobbing, sykenærvær og sykefravær har gitt noen sånn aha-opplevelser. Kanskje kjenner du noen som trenger litt ekstra omsorg. Kanskje du den som trenger litt ekstra omsorg. Kanskje du leder, kjenner en leder, vurderer å bli leder. Kanskje du en arbeidstager som titter litt på kollegaene dine, kjenner på at det vanskelig å være borte. Kanskje vet du at det kan være godt for noen å vite at du der. For det en ting jeg tror jeg har lært de siste 15 årene, så det mer nærhet og mer sårbarhet. Og så må man passe litt på hvem man deler ting med. Alle fortjener ikke å vite alt. Den trenger ikke skru på kranen og velve ut alt. Men fy fader og tøft noen ganger det å stå i ting alene over tid. Og hva det gjør med en. Og det tror jeg litt av det som poenget her. Og hvis du ser litt sånn, du snakket om episode 1 da, du skal få noen sånn avsluttende refleksjoner på dette med sånn at religion handler jo ikke bare om ikke sant, disse søylene og hva som hvem som Gud. Hva, men det menneskelige. Og vi levde jo sammen i flokker for hva da, 3 sekunder siden, men nå det sånn, kom hjem, lokker døra, sitter alene her, litt ute i hagen, hei, hei, hyggelig, ja, fint, skru på TV-en, du sånn, satt på spissen.
Mm.
Mens vi var jo 50, altså, vi var jo sammen.
Ja, ja. Vi var det før.
Mm.
Ja. Ja, du, det mer enn noen gang så flytter mange til byer, og vi bor sammen i leilighetskomplekser og i borettslag, men det nok også mange som kjenner på det at altså, vi kjenner jo ikke naboene våre. Kanskje vi...
Den,
ja. Ja, mange gjør jo ikke det.
Det bare sånn, hei, hei, så ja. De sliter seg med naboene.
Ja, så det sånn spennende fenomen hvor kanskje naboen, ja, du hilser på naboen akkurat når du låser opp døra og går ut, og så treffer du på dem. Egentlig så står du bak døra, og så hører du at naboen skal gå, og så venter du til den har gått. Men denne gangen så hilser dere på hverandre. Men hvis dere møtes på gata ute 5 minutter senere, så det akkurat som om dere aldri har sett hverandre før. Du, dette her med å, vi har aldri vært så tett opp av hverandre, men vi har heller aldri vært så langt fra hverandre, med tanke på det at vi alene. Vi kjenner oss fortere alene nå enn før.
Du, og jeg pratet med fastlegen min, for jeg tok noen blodprøver, sånn årlig sjekk, og snakket om hvordan fastlegen har endret, jo, ikke sant? 40% av papirarbeidet, vet du hva hun sa? Det har aldri vært så mye ensomhet.
Mm.
Vet du hva de ferske rapportene viser igjen fra ung, fra shotu? Du, det å føle seg alene om ting.
Ja.
Det sjukt vondt. Så har vi så egentlig, vi mennesker er så gode med hverandre. Men det ikke som liksom, det ikke forsvinner, men vi må hente det fram sammen.
Ja, og jeg tror også, apropos dette her med sykefravær, dette med stress og mobbing, altså, det å være et forbilde, fordi altså, som vi var inne på, altså, det så kultur, altså, sosialt betinget. Altså, med det så mener jeg, den sosiale kulturen som på din arbeidsplass, den formes jo veldig. Den aksepten for å være borte fra jobb når du faktisk syk. Under pandemien så var det jo sånn, da kunne man jo ikke gå på jobb, selv om det var jo hjemmekontor, så det ble jo noe annet også. Men det å ta med seg det fra den episoden her også, at du har jo en innvirkning og en innflytelse på dine kollegaer. Vær et godt forbilde der også på at du, det greit å være borte fra jobb faktisk, hvis du kjenner at du trenger å være borte fra jobb.
Mm. Nydelig. Du, det var episode 2, eller del 2 av episode 1, holdt jeg på å si, og nå ble det mye del 2, episode 7, ikke sant? Det begynte jo rotet og avsluttet rotet, fordi I'm only human. Ok, dette var del 2 av den episoden vi hadde forrige gang. Og mine venner, jeg håper dette har vært nyttig. Hvis det noe som gir gjenklang, gå inn og rate podcasten på Apple hvis du vil det. Tagg meg I sosiale medier. Du, la oss spre det her, for det så sjukt viktig at vi har det godt på jobben, apropos work-life balance, fordi vi jo på jobb ofte, og vet du hvorfor det viktig også? For det sykt mange mennesker som står utenfor av nettopp denne grunnen her, som kjenner på manglende inkludering, som har kjent på mobbing, på stress, på utbrenthet, ikke sant? Så det en del andre, det komplekst og sammensatt. Men, la oss være gode sammen da. Og med det, mine venner, så håper jeg du får en god kveld, en god natt, god morgen, hvor enn du I verden. På gjenhør.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.